Kepler ala atlı radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýanwary, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Istanbuldaky türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Ulaldyýar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi ustawlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasar Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sanli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otuyor. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ile almağını devam ettiriyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neçe tezgür kommenti veriptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhammedowyň özi indiki sessiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen ogran etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Meclisiň ýokarky bolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisiniň ogran edilmeginden bir näçe aý öň ýakyn wagtda Türkmenistanyň boljak siýasy özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bağlarda çörek nöbetinde duran adamlar prezidentin häkimiýeti ýakyn wagtda öz ogluna geçirjekdigini gazgalanly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedowyň halka ýolbaşylyk etmekdäki aýratyn ukyýy, onuň ýurdy ykdysady krizden alyp çykjakdygy hakda mysmyslaryň döremegine sebäp boldy. Bu mysmyslaryň ýaýramagy premier-ministriň ornazary Berdimhammedowyň azyk önlerinin bahasy bilen tanışmak üçin prezident kakasynyň adyndan Türkmenistanyň sewitlerinden saparyna gabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimhammedowyň geljekde baş rolunu keskitleme uğrundaki açık sinans kökmünle garadılar. Kiçi Berdimhammedow köp baskançaklı güýç guruluşlaryna we iň ýokary wezipe taýynlyk görmekde ýene bir ädime etdi. Yerlerde ardan mahali yasama bazarlary bol elinlik döredip serdarın iň ýokary derejede kabul edilşi. Adatça mundan öň diňe prezident üçin edilýän çäreleri atladyp häkimetiň atadan oğluna bökdönçülük geçmegine ilatyň anamly güýçlendirýärdi. Türkmen synçysy Serdar Aytakow adatlyk bilen söhbetdeşlikde mysmyslaryň ýaýramagynyň Türkmenistanyň ýürütgünliklerini öňden bergelýän iş usullarından biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda mysmyslar ýaýrasada häkimetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty näkille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýürüti gullukları jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik turgunçuklaryndan we asaçan gahar azapdan gaçy durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hasap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, iş başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen syýnç saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan naşar mejlisiň geçiriljegini eglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Ýokarda da ýatlanyşy ýaly 11-nji fevralda Berdimuhammedow